En net eerste voor ek begin, ek voel hierdie wat ek nou gaan deel, is nie iets wat ek, soos, ons nie gedink, hey, hierdie is een oulike idee, kom ons praat oor dit, of ek voel, hierdie is regtig iets van die Here af. En as jy my ken, en denk soos, hey, dis Jock, lekker, of as jy my glad nie ken, nie, net soos, wie is hierdie ou, ek wil vra, skuif al twee een kant toe, en ek wil vir jou aanmoedig maak jou hart oop vir dit wat die Here wil sê, want ek glo, is iets wat hy vanaand wil sê. Die van julle wat by die gebedstyd was, sal hoor een van die skrifgedeeltes wat gebid is, daar het ek hierso, en dit wat, die gelykenis wat Ben nou gedeel het, is hierin. Nie omdat ek oulik is, of ek het voorspel skelm geluister, toe hy met iemand gepraat en gesê het, hy gaan daar, ek het dit gevoel in die Here, en het is net so half, so ek wil ons regtig aanmoedig, kom ons hoor wat die Here sê vanaand. So, opskrif titel is Wees een meester. Een rentmeester. Ok, so wat wees aarde is een rentmeester. Rentmeesterskap is vir ons allemaal baie meer bekend as stewardship. Maar die Afrikaans is my so mooi, soos rentmeesterskap, soos jy krij hierdie idee van, ok, ons vat verantwoordelikheid, ek vat verantwoordelikheid vir hierdie ding wat aan my gegees. Ok, so wees een meester, een rentmeester. Ok, so, ek het, ironiese saak, ons het nie een Afrikaanse woordeboek by die huis nie, al my Afrikaanse woordeboek is by die school, so toen moes ek op die internet gaan soek het vir internet het die definities van Afrikaanse woorde nie, is baie hartseer. So dat ek my stewardship gaan opsoek, so the definition of stewardship is the job of supervising or taking care of something such as an organization. So dit ek is Afrikaans en Engels onderwijser, so dat ek homself gaan vertaal. So rentmeesterskap, volgens die job definitie is, die werk om toesig te hou oor iets of verantwoordelikheid te vat vir iets, soos 'n organisasie. So dit beteken, jy kyk mooi na dit wat aan jou toevertrou is. So, twee goeders waar ons gou gaan kyk. So, hoe weet ons wat ons aan ons toevertrou is? So, dit is belangrik, jy kan nie na verantwoordelikheid vat vir iets, as jy nie weet jy is verantwoordelik vir dit. You can't accept responsibility for something that you don't know is your responsibility. So, hoe weet ons wat aan ons toevertrou is? Die eerste ding wat aan ons toevertrou is fisiese dinge. Soos Ben nou nog gepraat het, geld is een ding wat die Here aan ons toevertrou. Michaela, would you please put up the first scripture? So Exodus 4 vers 1 tot 5. So die context, sorry, Michaela, can you quickly just take that off again? Anders verloor ek julle almal se aandag. So net gou context. Daai trik het ek geleer by die skool. so Moses is in die woestyn gewees. Hy het net nie regtig gedink aan God nie. Hy het net self sy eie ding gedoen. En toe verskyn God aan hom in 'n brandende bos. En toe sê vir hom, hey, Moses, you have to go back to Egypt, you have to go and free my people and bring them out of slavery. So, dis die context. Michaela, now you can fire that scripture. Toe antwoord Moses en sê, nou, dis nou die mense in Israel, in Egypte, die Israelite in Egypte, maar as hulle my nie glo en na my stem, en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. So, wat is die Israelite sê, maar die Here het nie regtig in jou verskyn nie, jy het gedagdroom, te veel pizza geëet, soos Andrew sal sê, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? Moses, sy staan daar, en hy soos hakkel, en hy soos, Here, kies 'n ander man, ek is nie, en die Here is net soos, wat het jy in jou hand? En Moses soos, ek het 'n stok, ek het 'n staf. Toe sê die Here vir hom, gooi dit op die grond, en dit het 'n slang geword, en Moses het daarvoor gevlug. Hoe great is dit? Hardloop even sy eie stok weg. Volgende, toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp het aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en het gegryp, en dit het 'n staf in sy hand geword, sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, aan jou verskyn het. So sê God vir hom. So die eerste ding is, wat het die Here aan ons toe vertrou? Hy het fisiese dinge aan ons toe vertrou. God het vir Moses gevra, "Wat het jy in jou hand?" Moses het soos ek het 'n stok. En die Here sê, "Dis fyn. Dis genoeg. Ek sal dit kan gebruik. Bring jou stok. Ons gaan die mense in Israel, ag in Egipte vrymaak." So eerste ding is, wat het jy in jou hand? As ons rentmeesters gaan wees, wat het jy in jou hand? Eiendom, huis, dalk 'n woonstel, 'n kar, 'n besigheid, dalk jou verhoudings, of jou huwelik. Het jy geld? Almal van ons het ten minste 'n bietjie geld. Of, hierdie is nou belaglik, man, net my gelag toe ek het gesê het, maar toe sê van lag, toe ek het gesê het, dis ek soos, ek gaan hom hier insit. Of so iets eenvoudig soos 'n plantjie, soos 'n fik plantjie, so groot in sy bakkie, elke dag vir hom sy watertjies gee. Wat het jy in jou hand? So die eerste ding is, die Here gee ons fisiese goeders wat hy aan ons toe vertrou. Die tweede ding is, kom ons kyk gou vinnig, Michaela, kan jy vir ons daar, skryf Paulus aan Timoteus, toe sê hy, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat deur jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge, maar verwaarloos nie die genadegawe nie. Daar's genadegawes vir die Here vir ons gegee, geestelike gawes, iets soos invloed. Soos jy stap in 'n vertrek in, 'n uur later dan stap jy uit en dan's almal jou beste vriend. Dis nie omdat jy oulik is nie, dis omdat die Here vir jou, hy het iets op jou lewe gesit. Of om in 'n vertrek in te stap en nou, en jy ewes nog nooit daar nie, ken niemand hier nou, net soos, dan tel jy net op in die gees, oor die Here is besig om dit te doen. Of die Here gee vir jou profetiese woord om met iemand te deel. Of jy het die vermoë om mense te dien. Net, jy kom in, jy sien dadelik die behoefte en jy gaan vul daai behoefte. Soos jy ken hierdie mense nie, maar jy, dis alles geestelike gawes wat die Here vir ons gegee het om te bestuur. So, twee goeders wat hy vir ons gegee het. Fisiese goeders, wat het jy in jou hand? Die tweede ding is geestelike gawes, gifts. The Lord has given us physical things to steward. And spiritual gifts. 'N belangrike ding is dat Paulus vir Timoteus gesê het, moenie die geestelike gawes verwaarloos nie. Dis 'n belangrike ding, daai konsep van verwaarlosing. Want dit sal uiteindelik die teenoorgestelde wees van rentmeesterskap, is om iets te verwaarloos. So, terloops, net so, of net soos 'n add-on, as jy nie weet wat jou gawes is, jou geestelike gawes, of wat hier in jou vra vir 'n leier, vra vir Ben of Konrad of hulle vrouens om vir jou hand op te lê en vir jou te bid. Die tweede deel van die skrifgedeelte sê Paulus vir Timoteus, moenie die gawe verwaarloos wat in jou gegee is, wat sal van jou geaktiveer is na die ouderlinge vir jou hande opgelê het en vir jou gebid het. So as jy nie weet nie, vra vir die ouderlinge, of vra vir jou leier, vra vir die persoon wat jou disipel, hey, wat sien jy in my lewe? Waar is ek goed? Soos om net terloops. Michaela, can you put on Luke 16? Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grootte getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grootte onregverdig. As jy dan nie met min getrou is, as jy dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, met ander woorde, mammon is die geldgod. As jy nie getrou is met geld nie, wie sal julle met ware goed vertrou? Wat was vir Jesus ware goed gewees? Hoekom het Jesus gekom? Vir siele, vir mense. Dis al wat die ewigheid gaan hou. Sy koninkryk en mense se siele. Geld gaan vergaan. Wie sal julle dan met ware goed toevertrou? En as julle nie getrou is met ander se goed nie, wie sal aan julle eie gee? So hierdie is nou spesifiek op geld, maar hier's 'n beginsel wat ons kan sien. If we are not faithful with a little plant, or with our car, or with property, or with our relationships, or with the gifts that we have been given, why would the Lord entrust us with more? Okay, so it is a belangrike ding. En dan kom hierdie ding net weer in, wat sê jy nog gestelde van rentmeesterskap? Is om het te verwaarloos. Jy doen net niks aan, jy los het net. Okay. En dan net, as jy nie getrou is met wat ander vir jou gegee het, hoekom sal die Here vir jou, as jy nie getrou is, sê nou maar jy het 'n woonstel, jy huur dit, dis eintlik iemand anders se sin, jy huur dit. As jy nie getrou is met dit nie, hoe kan die Here vir jou jou eie huis gee? Soos, wees getrou met dit wat aan jou gegee word, en dan kan die Here jou met nog vertrou. Wees wille gedagte, sommer in die kerk konteks, wees getrou, be faithful with the people that you disciple, and maybe the Lord can entrust you with a community, with more than one person. Michaela, kan jy van sy volgende skrifgedeelte opgooi? So, hier is Moses weer, met sy herderstok, so tydjie later, hy het die Egiptenaar, nie die Egiptenare, hy het die Israeliete uit Egipte uitgelei. Die Egiptenare het wel agterna gevolg, sy het indirek vir hulle ook uitgelei. maar hy het die Israeliete uitgelei, hulle staan voor die Rooi See. Egiptenare is soos all breathing down the necks, Egyptians breathing down the necks of the Israelites. And the Israelites are like going like Moses. Wasn't there enough space to dig graves in Egypt? Like, why did you bring us out to the desert to die here? Like, wat gaan nie aan? And obviously Moses is like, all the thought, phone a friend, Lord, help me please. en die Here sê vir hom, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Ek gaan nou, my Bybel sê dit so 'n bietjie anders, maar dis nie nodig nie. So, wat roep jy uit na my? Sê vir die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy, wat gebruik hy? Hy stukkie stok wat in sy hand was. Hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, so die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek, sê ek, so kom God, hy sê, doen jy net dit. Vat jou stukkie stok, steek hom al so uit. En ek sê, wat, as jy dit doen, as jy getrou is met die bietjie, kyk wat sal ek doen. En ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. You can continue. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao en aan sy strydwaans en aan sy ruiters. Michaela, can you continue? Toe steek Moses, toe al die Israeliete is deur, hulle is die ander kant, Moses steek sy stok weer uit, sy hand uit oor die see, en die Here deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, en die hele nag deur, en die, hier is hulle nou eers waar hulle nou gaan stap, die Here het nou, ek gaan hierdie ding nou, ek gaan net so bietjie, vir hulle sê, spoiler alert, ek vir hulle sê wat gebeur op die einde, Israeliete gaan deur, en die Egiptenaars, die Farao se hart is verhard, hy sien, wow, twee solid mure water, dit lyk gevaarlik, ons moenie agterna gaan nie, hulle soos, ons gaan hierdie Israeliete doodmaak, ons gaan hierdie God wys, en hulle sit agterna, die Israeliete agterna, en toe het hulle wiele vasgesit, en 'n perd het gesukkel om deur te gaan, en toe aan die ander kant is, toe het Moses net weer sy stok, of sy hand uitgesteek, en die water se toegemaak, en wel, God het gesê, hy gaan homself verheerlik, en ons praat vandag daaroor, so, obviously het God homself verheerlik, maar die groot ding is, Moses het sy stokkie gevat, hy was getrou daarmee gewees, en God wis die magtigste weermag op aarde in daai tyd, net daar, op een oomblik, wis hy hulle uit. Okay. So, dit wat ek hier neergeskryf het is, Moses was getrou met dit wat hy gehad het, en God het bonatuurlike dinge deur hom kom doen. Het jy al gesien, waar jy iemand nooi vir koffie in jou huis in, en dan ken hierdie ou, daai ou se neefie, se niggie, se tannie, wat eintlik jou agter peetkind is, en die volgende dag, dan kom hulle kerk toe, en hulle rok deel, en hulle, soos, en dan oor die jaar dan, die feit weet, lei hulle selgroep, en dit het begin by iets so eenvoudig soos, jy het hulle genooi vir koffie. Dus, wees getrou in die klein, en die Here kan mal dinge doen, deur dit. Net gou vinnig, hier het nou net by my opgekom, op die Isle of Man, daar is 'n kerk met wie ons 'n verhouding het, Living Hope, Daar's die ou wat lei, Jonathan Stanfield, het eendag gevoel sy buurman is 'n ateës. Hy het net gevoel hy moet eendag sy buurman se gras gaan sny. En hy sê hy go for it, hy gaan sny die gras. Hy voel dis die Here, hy gaan nou maar, hy's 'n pastoor, maar hy sny hierdie gras. En die buurman sê, "Hey, jy's 'n lekker ou, dankie. Ek gaan die kerk toe kom, maar baie dankie." Jy's toe trek hierdie buurman se dogter van dink Pretoria af terug Isle of Man toe met haar man. So sy het afgetrek Suid-Afrika toe getrou. Hulle trek toe op Isle of Man toe. Hulle soek toe 'n kerk. En hierdie pa gaan, ek gee nie reg om oor kerkie, maar die buurman hier langs in is nog 'n oulik en hy lei 'n kerk. Miskien moet jy met hom gaan chat. Vandag lei so die ou se naam wat van die man wat van Pretoria af opgetrek het, sy naam is Rousseau. Hy lei op die oomblik al die kerke in die suide van die Isle of Man van Living Hope. Hy is een van seker, as ek dit nou so kan sê, seker een van 5 van die mees invloedrykste mense in daai kerk op die oomblik, omdat Jonathan wat die kerk gelei het, getrou was en sy buurman se gras gaan sny het. Hy's getrou in die klein en die Here gaan belaglike dinge deur daai goedjies doen. Michaela, kan jy vir my Matteus 25 opsit asseblief? Ek gaan nie agtergrond gee nie, Ben het dit klaar gedoen. Ek gaan dit sommer net lees. En na 'n lang tyd, so miskien moet ek dalk net sê, hy is meester van 'n eiendom, hy gaan weg, hy gee vir 3 slawe die 1-5 talente of muntstukke. So 'n talent was 'n geldeenheid gewees in hulle tyd. So 5 muntstukke, die ander 2 muntstukke, die ander 1 muntstuk. En toe kom hy terug. Toe sê hy, en na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En die heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Wat het jy in jou hand? Wees getrou met die bietjie. En nie net gaan die Here massief goeders deur kom doen nie. Maar as ons nou hierdie gelykenis kyk, gaan hy jou, as jy getrou is met die bietjie, gaan hy ons met meer vertrou. Hy gaan ons nie net beloon nie. Hy gaan, "Hey, jy is getrou. Ek kan jou gebruik in my koninkryk." Gaan in die vreugde van jou Heer. Okay. Ek kan continue, Michaela. Dis is dit net dit. Is that all that I gave you? Oopsie. Okay, that's fine. What else is I? Okay. En die een met die 2 talente selfde gedoen, verdubbel, selfde gesê, wel gedaan my goeie en getroue slaaf, gaan die feesmaal in, die ewigheid in saam met my, ek gaan jou met baie toe vertrou. Toe kom hy by die een wat 1 talent gehad het, begrawe het. En die een wat 1 talent ontvang het, kom ook en sê, "Meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort." So die eerste ding is, wat is teenoorgestel van rentmeesterskap? Nalatigheid. Nie soos jy vat daai ding en boer agteruit of jy verloor het of nie, die feit dat jy niks daarmee doen nie, is die teenoorgestelde van rentmeesterskap. Maar net ietsie, terwyl ek hierdie gelees het, inteendeel, terwyl ek besig was om hierdie te preek vir Mandy, toe kom hierdie gedagte by my op, dat hierdie slaaf sê, "Meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is wat maai, waar u nie gesaai het en bymekaar maak, waar u nie uitgestrooi het nie." So hierdie slaaf sê vir die eienaar, "Ek weet jy's 'n harde man en jy oes waar jy nie gesaai het nie." So met ander woorde, jy wil kom vat wat jy eintlik nie gewerk het nie. Toe ek het lees, toe sê ek soos, hierdie slaaf is, soos hy is deceived. Ek weet nou nie wat die Afrikaans vir dit is nie. Hy is van die pad af. Hoekom? Want hierdie eienaar het gesaai. Hy het sy talent vir die slaaf gegee. Maar hierdie slaaf is net soos, "Nee, jy maai waar jy nie gesaai het nie." En ek dink dis die ding, dis wat die vyand kom doen. Hy verwring ons perspektief oor iets. Ons dink, nee, God het hier, sy hande is hier, nee, ek gaan nie vir hom eer gee, nee, ek gaan nie, hallo, jy hol awesome. Jy het gawes, jy het energie en krag en spiere en wat ook al jy gebruik het om te doen wat jy doen. Ek dink maar net wille voorbeeld, Springbok rugby speler en net soos, "Ah, nee, God het nie, ek is super talentvol en kyk vir my en Ons net is nie het om haai talent. Wie het besluit dat jy hierdie porsie talent meer as die volgende ou gaan kry? Ja, 'n gedagte. Maar die Heer antwoord, sê vir hierdie slaaf met die een talent, wat niks aan my gemaak het nie. Jou slegte en leie dienskneg. My vertaling het gesê, jou lamsak. Is mooi. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie. En die eienaar het my probeer redeneer met hierdie ou nie. Hy vat hom op sy beperkte kennis. En hy sê, okay, jy het gesê ek maai waar ek nie saai nie. Maar as jy het geweet het, hoekom het jy niks aan dit gedoen nie? En by mekaar gemaak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, of in die bank gesit het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem die talent dan van hom af weg, van die ou met die een, en gee dit vir die een wat 10 talente het. Hoekom? Want hy is getrou, en die eienaar weet, hierdie ou verdubbel die dinge wat ek aan hom gegee het. So, as hy 10 het, en ek geef hom nog een, en ek los hom, wat gaan gebeur? Dit gaan 22 raak. So in plaas van het ek net vir die aanhou sê, nou maar 6 gee en dit word 12, is die eienaar net soos, jees, hier is nie, hier is in die breiner, gee het vir die ou wat 10 het, dit gaan baie meer raak. Gee het vir die ou wat 10 talent het, want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Dan, laaste skrifgedeelte, hier is 'n wille een. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Hierdie verwys na die hel. Die ou wat besluit het om, ek gaan my gawes talente wat ook al vat, ek gaan niks daarmee doen nie. Waarheen is hy? Of soos, dis 'n wille ding. Dis die ding van, ek kan sit en ek het my hart vir Jesus gegee en nou sit ek en nou wag ek om eendag hemel toe te gaan. Ons sien hierso, as jy sit en wag en jy doen niks vir die Here aan jou toevertrou het nie, die vet weet, dan gaan jy hel toe. Dis wat Jesus het hierdie gelykenis gegee. Maar hy het vir die twee wat getrou was, het hy gesê, welgedaan my goeie en getroue slaaf, gaan die ewigheid in saam met my. Ja, ek weet ek het dit gelees en dit was my wild geweest. Ja, so net die ESV, die gedeelte, my goeie getrouwe slaaf is, well done, good and faithful servant. En Jesus het gesê, dis precies wat hy gaan sê vir die mense, as hy terugkom, wat getrouw was, dis wat hy vir ons gaan sê. So die gelykenis is, dis nie net die gelykenis, dit gaan die realiteit wees. Jesus het nie per ongeluk hierdie story gebruik nie. Michaela, can you put on John 3 please? Nou kyk ons na Johannes, die doper. So hierdie ou was soldaat vir die Here. Hy het homself absoluut gegee. So die Here het 'n paar goeders in sy, eintlik die Here het vir hom baie gegee. Die Here het vir hom 'n profeet gemaak, gawes, persoonlikheid wat sterk was, wat teen die fariseërs bereid was om te praat. En hierdie ou het dit gevat wat die Here vir hom gegee het en hy het die Here se koninkryk oopgebreek voor Jesus gekom het. Op die pad voorberei vir Jesus. So Johannes se disippels kom na hom toe, en hulle sê vir hom, Rabbi, leermeester, die ou wat jy gedoop het, die Jesus ou, hy doop ook aan die ander kant van die rivier, maar hy is besig om meer mense te kry wat na hom toe gaan. So, en hulle het Johannes kom en vir hom sê, Rabbi, hy wat saam met u aan die oorkant van Jordaan was, van wie u getuig het kyk, hy doop en almal gaan na hom toe. En Johannes sê vir hulle, 'n mens kan niks aanneem as dit nie vir hom uit die hemel uitgegee is nie. Springbok, rugby speler, talent, dis aan jou gegee. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Jees, ek dink dit help om te weet wie jy is. Dit help vir my om te weet, jees, ek is nie 'n Springbok rugby speler nie. So gaan ek nie poog om daai te doen nie, maar ek weet ek is 'n onderwyser, redelik in murg en been. So gaan ek myself gee daar waar ek is en getrou wees met dit wat die Here aan my gegee het. So, dan verwys Johannes na Jesus en sy wederkoms in sy kerk as 'n bruid en 'n bruidegom. En sê Johannes, hy wat die bruid het, so natuurlik die kerk is die bruid en die kerk behoort aan Jesus, nie aan Johannes nie. So, hy sê, hy wat die bruid het, hy is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verblij om baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, ek moet minder word. Ek het 'n gedagte hier neergesit. By 'n troue het almal 'n rol. Almal is ten minste 'n getuienis van dit wat gebeur. Nee, so as iemand sê nou maar DC en Shanay het getrou. Nou kom Walton nou sê hy ek weet is julle twee regtig getroud. Mag julle al regtig saam in 'n huis bly en dan sal ek eers wees om te sê ek was daar gewees. Ek kan getuig dat hulle getroud is. Ek was 'n getuie gewees daarvan. En saam met 50, 60, 70 ander mense. So by 'n trou het elke persoon 'n rol. Party mense maak die koek, party neem die foto's, party dek die tafels. Maar niemand kan die rol van die bruidegom en die bruid oorskry nie. Niemand kan 'n belangrike rol by 'n troue as die bruidegom en die bruid hê nie. Want dan mis hulle die punt, die troue gaan oor die bruidegom en die bruid. Johannes het gesnap dat hy met 'n belangrikheid, dat Jesus met 'n belangrikheid toeneem en dat ek moet afneem. Want ek is deel van 'n groter prentjie. Jesus kom terug vir sy bruid. Dis die klimaks van die hele skepping. Ek wil myself positioneer sodat wanneer Jesus kom, wat al wat na my gekyk het, vir hom gesien het en gehoor het dat hy is op pad. En ek dink as mens daai se toepas aan 'n mens se lewe, dan is die kans goed dat mens dalk die woorde sou hoor: "Welgedaan my getroue, goeie getroue dienskneg. Jy het gedoen waarvoor ek gevra het. Dit wat ek jou mee toegerus het, jy het gegaan vir dit. Well done." Michaela, can you put up the scripture on 1 Peter? Daar sê, wow, lekker vinnig. Well done. So Petrus skryf, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, want ons elkeen het 'n genadegawe ontvang. Each one of us has received a gift. There's no doubt about it. Moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, 'n ander vertaling sê as iemand preek, laat dit wees soos woorde van God. Soos moenie preek uit gedagtes wat jy dink oulik is of bring die Here se woord dat vir die mense moet hoor. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. As jy stoele pak, as jy koffie uitsit, as jy iemand se veters vasmaak, as jy 'n huis verf, wat ook al, besef dat dis uit die krag wat God in jou gegee het. Sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. So dis waaroor dit alles gaan. Hoekom moet ek getrou wees in die klein? Want Jesus kom terug. Want alles word tot 'n punt toe getrek wanneer hy terugkom. Ons werk na dit toe. Ek bring my plantjie, ek bring my kar, ek bring my huis, sodat ek mense kan inkry, sodat hulle kan deel wees van wanneer Jesus terugkom. En as ek my, hy het my plantjie gegee, ek gee my plantjie, hy sê, nee, hy was getrou met 'n plantjie, kom ek gee vir hom 'n boom wat appels dra. En as ek getrou met my boom wat appels dra, sê hy, kom ek gee vir my boerdery. En as ek getrou is met dit, dan gaan hy, kom ek gee vir hom 'n maatskappy. Maar die groot ding is om elke keer dit terug te druk na hom toe en dan wanneer ons eendag by hom kom, dan gaan hy sê jy was getrou met die plantjie, jy was getrou met die boom, jy was getrou met die boerdery. Kom hier in. Kom asseblief in my koninkryk in. Jy het ietsie gesnap. Ek wil hê jy moet 'n ewigheid hier in my koninkryk kom lewe en kom doen jou ding hierso in die hemel. Ons soek jou hierso. Jy's 'n lekker ou. OK, so laaste gedagte. Ek weet nie hoeveel van julle ken vir Kalla nie. So Kalla was hier in Wellington gewees. Hy was in beheer van TMT. Hy was die bestuurder van TMT gewees, nê? En hy het een keer hier by Wellington PM kom preek, net hierdie gemeente begin het. En toe het hy vertel van 'n droom wat hy gehad het. En in hierdie droom het hy gedroom oor 'n persoon wat 'n huis het en die erf het so 'n heining omgehad vir muurtjie. En toe in hierdie droom te sien hy die persoon gaan uit die huis uit en die erf is wat die Here aan hulle gegee het. Dis hulle omgewing, dis waar hulle mag gaan. Dis die Here dit aan hulle toevertrou. Maar toe het hierdie persoon gegaan en oor die muurtjie geklim. En langs die huis was daar soos 'n woud of iets gewees. En toe gaan stap hulle buite die erf rond en toe klim hulle weer op dieselfde plek oor die muur en hulle kom terug. En dit raak aand en toe kom daar 'n dief. En toe klim die dief op dieselfde deel oor die muur as waar daai persoon oorgeklim het. En die dief het in die huis ingegaan. En hoe die Here se koninkryk werk is, die vijand het nie, daar waar Jesus se lig is, daar kan nie donker te wees nie. Die vijand kan nie kom krap daar waar Jesus in beheer is nie. Dit is onmoontlik. Die enigste rede hoekom ons skaduwee onder DC se stoel is, is omdat sy stoel in die pad is. Maar as hy in sy stoel weg wat in die lig kom daar, dan dis onmoontlik dat daar skaduwee is. Kyk, daar waar die lig is, daar kan nie duisternis wees nie. So die Here het vir ons elkeen 'n erfporsie gee, ietsie in ons hande gesit. Ek dink die moeilikheid kom, nee, as ons begin strewe na dit wat hy nie vir ons gegee het. As ons wil gaan krap buite die perke van dit wat hy vir ons het. Ja, ek wil 'n selgroepleier wees. Ek wil, jy's in die, en dan sê Here, sê nee, ek het nou net vir jou op die oomblik net een persoon gegee om te disipel. Of net, wees getrou met hierdie twee mense. Of, gaan drink net eers koffies. Ek wil jou net eers leer om koffies te doen met mense voor ek vir jou met meer toe vertrou. So met dit in gedagte, die hart van hierdie is, nie dat jy dit hoor en gaan, ah, dis oulik, dis goed, lekker joke, en dan stap ons hier uit en dan, wat dan? Die belangrike ding is, wat het die Here in my hande geplaas? Wat het die Here in Carla se hande geplaas? Wat het die Here in Daniel se hande geplaas? In Gawi, in Hannes, in Eliska, in... I forgot your name, I'm so sorry. Kellen, is absolute champion. Ja, sorry Kellen. En wat het die Here in Kellen se hande geplaas? Wat het die Here in Rian se hande geplaas? En te dink, wat gaan ek hiermee doen? Gaan ek dit net los? Of gaan ek, en dan waar gaan ek dit sit? Gaan ek dit in die grond sit? En in geval jy het nog nie besef het nie, jy is deel van 'n kerkfamilie. En Jesus is besig om sy kerk hier te bou. Hy is besig om mense hier by te voeg. Ek wil vir jou sê, ek was net 'n student op kampus. Ek het myself uitgestort hierso. En die Here het al mooi dinge kom doen. Deur 'n 19-20-jarige jong man wat nie eens regtig geweet het wie hy was nie en gedink het hy gaan onderwyser word en die realiteit is ek staan nou hier, ek het die voorreg om 'n diaken te wees en 'n selgroep te lei. Nie omdat ek oulik is nie, alles behalwe, maar deur die genade van die Here en ek glo is omdat ek net getrou was, net in die klein goedjies. So wat het jy om te bring? Wat het jy, praat met jou selgroepleier, sê ek het 'n woonstel, kan ons selgroep by my huis doen. Ek kan koffie drink met iemand, is daar 'n nuwe besoeker, is daar iemand, Ben, is daar 'n nuwe besoeker, kan ek kort julle hande iewers. Wees net getrou met dit wat jy in jou hande het, as jy tyd het. Ja, ons het ouderlinge wat se skedules so lyk. Vra net, wat kan ek doen? Kan ek jou hond uitvat vir 'n stappie? Wat kan ek doen? Kom ons wees getrou met die klein bietjie. So, ek wil ons met 'n minuut vat, né? Ek dink kom ons sluit gaan almal ons oë. Net daar waar jy is, sluit gou vinnig jou oë. En dan dink jy net wat het die Here in jou hande geplaas, fisies en geestelik. Nou daai ding waarin jy gedink het. Jy wil hê jy moet dit vir jou leier gaan submit. Of iemand wat 'n leier is in die gemeente of voor Ben en Konrad. En vertel vir mense. sê vir 'n vriend, sê vir jou leier, ek het dit. Speel my. Okay. Hierdie is nou in jou hande. Jy moet nou optree. Okay. Ek het nou vir jou verantwoordelikheid gegee. Met ander woorde, as Jesus terugkom, ek gaan vir jou vra, Jacques, het iets in jou hande, wat het jy gedoen daarmee? Okay, as jy het gaan los, dan gaan jy heel moontlik in die moeilikheid kom. Okay. Doen iets met dit. Jy kan 1, 10, 50 lewens vir 'n ewigheid verander.